Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο, ευλογημένο και ένδοξο όνομα του αναστημένου Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Έχουμε μεγάλη χαρά και σήμερα το βράδυ, καθώς τις επόμενες δύο ώρες θα είμαστε κοντά σας με τη 15η ζωντανή νυχτερινή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Σήμερα 5η, 5 Μαΐου του 2016, έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, επίκαιρο γιατί το θυμούνται λόγω των ημερών οι συμπατριώτες μας, την Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Το πλέον αδιαμφισβήτητο γεγονός, το οποίο μαρτυρείται μέσα από πολλά τεκμήρια, όπως λέει η Μεσόλογος του Κυρίου μας. Τον ευχαριστούμε γιατί πράγματι είναι αναστημένος ο Κύριος και απόδειξη είμαστε όλοι εμείς που μας άλλαξε τη ζωή ο αναστημένος Ιησούς Χριστός, όπως άλλαξε τόσους άλλους, τόσα εκατομμύρια, τόσα δισεκατομμύρια στο πέρασμα του χρόνου από τότε που αναστήθηκε ο Κύριος μας. Σήμερα το βράδυ κοντά μας είναι ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος. Ανέστη μου, σε χαιρετώ.
Καλησπέρα, αδελφέ Αλέκο. Καλησπέρα σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, που είμαστε και απόψε εδώ και έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε ακόμα μια εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Ο σκοπός μας είναι, όπως πάντοτε, να υψώσουμε την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Ιδιαίτερως σήμερα θα μιλήσουμε για αυτή τη θεμελιώδη αλήθεια του Χριστιανισμού, το θεμέλιο, όπως θα δούμε, του Χριστιανισμού. Δεν θα πω απλά την Ανάσταση του Χριστού, αλλά θα πω το γεγονός της Ανάστασης του Χριστού, καθώς θα δούμε ότι πράγματι αποτελεί ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός με ιστορικότητα. Θα πούμε όμως βέβαια περισσότερα στη συνέχεια. Να υπενθυμίσουμε μόνο στους ακροατές μας την ηλεκτρονική μας διεύθυνση, την ιστοσελίδα μας, την οποία μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.christianity-science.gr christianity-science.gr, και στην οποία ιστοσελίδα μπορείτε να βρείτε αρκετές πληροφορίες σχετικά με τα θέματα των εκπομπών μας, αλλά κυρίως τις εκπομπές μας σε μορφή MP3 για να τις κατεβάσετε και να τις ακούσετε. Επίσης θα χαρούμε, εκτός από τα τηλεφωνήματά σας, να λάβουμε και τα email σας, και σας ευχαριστούμε για τα email που μας στέλνετε κατά περιόδους, και θα λάβετε σιγά σιγά και τις απαντήσεις. Να υπενθυμίσουμε λοιπόν τη διεύθυνσή μας, η οποία είναι science@christianity.gr science@christianity.gr. Ιδιαιτέρως όσα email λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα διαβάζονται στον αέρα στο τέλος μαζί με τα τηλεφωνήματα.
Το τηλεφωνικό μας κέντρο, το 210-523-5030, είναι στη διάθεσή σας, όπου υπερκαντή η Εφη, η Φλούρη, η Μαρία και η αδερφή Στρατηγοπούλου είναι εκεί για να πάρουν τα τηλεφωνήματά σας, την αγάπη σας, τα χαιρετίσματά σας, αιτήματα και προσευχή, γιατί ο αναστημένος Χριστός είναι έτοιμος να μεσητεύσει τον Πατέρα και να κάνει εκείνος έκβαση τα αιτήματά μας. Τον ευχαριστούμε τον Κύριό μας και για τη σημερινή εκπομπή, όπως είπαμε. Και θα θέλαμε να αρχίσουμε από τη σελίδα 989 του βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων, από την Απολογία του Αποστόλου Παύλου, αγαπητοί φίλοι ακροατές, όπου μεταξύ των άλλων ο Απόστολος των Εθνών έρχεται να ομολογήσει και να πει ότι λαλεί λόγους αληθείας και νοός υγιένοντος. Και πράγματι κάθε ένας ο οποίος με ειλικρίνεια θα εξετάσει το γεγονός αυτό της Αναστάσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού δεν μπορεί παρά να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο Χριστός είναι αναστημένος. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Πέρα από το γεγονός ότι ο αναστημένος Χριστός έρχεται και επεμβαίνει στη ζωή μας, την αλλάζει, κάνει θαύματα, ενεργεί την αναγέννησή μας. Όμως θα τα δούμε αυτά όλα σιγά σιγά και θα διαβάσουμε από την αρχή του κεφαλαίου, του ΚΣ κεφαλαίου των Πράξεων των Αποστόλων, και θα φτάσουμε στο σημείο που μας ενδιαφέρει και να αρχίσουμε από εκεί. Σελίδα λοιπόν 989, κεφάλαιον ΚΣ, είναι η απολογία, η πέμπτη απολογία την οποία κάνει ο Απόστολος Παύλος, αυτή τη φορά μπροστά στον Αγρίπα τον δεύτερο, τον βασιλιά. Ο δε Αγρίπας είπε προς τον Παύλον: «Έχεις την άδεια να ομιλήσεις υπέρ σε αυτού». Τότε ο Παύλος εκτείνα στην χείρα να απελογεί το: «Μακάριο νομίζω εμά αυτόν βασιλεύ Αγρίπα, μέλλον απολογηθώ ενώπιόν σου σήμερον, περιπάντων εις όσα εγκαλούμε υπό των Ιουδαίων, μάλιστα επειδή γνωρίζεις πάντα τα παρά της Ιουδαίης έθιμα και ζητήματα. Όθεν δε ο μέσου να με ακούσεις με τα μακροθυμίας. Την εκνεότητος λοιπόν ζωή μου, την οποία απαρχής έζησα μεταξύ του έθνους μεν Ιεροσολύμης, εξεύρωση πάντες οι Ιουδαίοι, επειδή με γνωρίζουσιν εξ αρχής, εάν θέλωσιν να μαρτυρήσωσιν, ότι κατά την ακριβεστά την αίρεση της θρησκείας ημών έζησα Φαρισαίος, και τώρα παρίσταμε κρινόμενος για την ελπίδα της επαγγελίας της γενωμένης υπό του Θεού προς τους πατέρας ημών, εις την οποία το δωδεκάφυλλον ημών γένος λατρεύων εκτενώς τον Θεό νύχτα και ημέρα, ελπίζει να καταντήσει. Περί ταύτης της ελπίδας εγκαλούμε, βασιλεύ Αγρίπα, υπό των Ιουδαίων. Τι, απίστευτον κρίνεται εις εσάς ότι ο Θεός ανιστά νεκρούς? Εγώ μένε στο χάστην κατά με αυτόν ότι έπρεπε να πράξω πολλά εναντίον στο όνομα του Ιησού Ναζωραίου, το οποίο και έπραξαν οι Ιεροσολύμης και πολλούς των Αγίων εγώ κατέκλυσα φυλακάς, λαβών την εξουσίαν παρά των αρχιερέων, και ότε εφωνεύοντο εδωκα ψήφων κατά αυτόν. Και εν πάση τα συναγωγές πολλά και στιμωρών αυτού, συνάγκαζον να βλασιμώσειν και καθ' υπερβολή μενόμενο εναντίον αυτών κατεδίωκαν έως και στα έξω πόλης. Εν τούτης δε ότε ερχόμενοι στη Δαμασκόν με τεξουσίας και επιτροπής της παρά των αρχιερέων, εν το μέσο της ημέρας είδων καθοδόν βασιλεύ φως ουρανόθεν, υπερβαίνον τη λαμπρότητα του ηλίου, το οποίο έλαμψε περί εμέ και τους οδηπορούντας με τεμού. Και ενώ καταπέσομεν πάντες στην γην, ήκουσαν φωνή λαλούσαν προς εμέ και λέγουσα εις την εβραϊκήν διάλεκτον. Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις, σκληρόν σύ είναι να λακτίζεις προς κέντρα. Εγώ δε είπον, τι είσαι Κύριε, και εκείνος είπεν, εγώ είμαι Ιησούς τον οποίον σύ διώκεις. Αλλά σηκώθητη και στήθησε τους πόδα σου, επειδή δια τούτο εφάνισε, για να σε καταστήσω υπηρέτη και μάρτυρα και όσον είδες και περί όσον θέλω φανερωθεί είσαι. Εκλέγον σε εκ του λαού και των εθνών εις τα οποία τώρα σε αποστέλω, δια να ανοίξει τους οφθαλμούς αυτών, ώστε να επιστρέψω συν από τους σκότους στο φως και από τις εξουσίας του Σατανά προς τον Θεόν, δια να λάβω συνάφεση αμαρτιών και κληρονομία μεταξύ των υγειασμένων, δια της εμέ πίστεως. Όθεν βασιλεύ Αγρίπα δεν έγινε απειθή στην ουράνια οπτασία, αλλά οι κύριοι των πρώτων εις τους εν Δαμασκό και Ιεροσολύμης και εισπάσαν την γη της Ιουδαίας, και έπειτα εις τα έθνη να μετανοώσει και να επιστρέφω στο Θεόν, πράττοντες έργα άξια της μετανοίας. Δια ταύτα οι Ιουδαίοι συλλαβώντες μεν το ιερό, επεχείρουν με φωνεύσουσιν. Αξιωθείς όμως της βοηθείας της παρά του Θεού, ίστα μέως της ημέρας ταύτης, μαρτυρών προς μικρών και μεγάλων, μη λέγον μηδέν εκτός των όσα ελάλησαν οι προφήτες και ο Μωυσής, ότι έμελον να γίνωσιν. Ότι ο Χριστός έμελε να πάθει, ότι πρώτος αναστάς εκ των νεκρών μέλη να κηρύξει φως των λαών και στα έθνη. Ενώ δε αυτός απελογεί το ταύτο, ο Φίστος είπε με μεγάλη φωνή: Μένε σε Παύλε, τα πολλά γράμματα σε καταφέρουσιν εις μανίαν. Ο δε δεν μένω μεν είπε κράτηστε φίστε, αλλά προφέρω λόγους αληθείας και νοός υγιένοντος.
Αμήν.
Κάτι εκπληκτικό λοιπόν η μεταστροφή αυτού του ανθρώπου, ο οποίος ήταν βλάσφημος και διώκτης και υβριστής, συνέβη στο δρόμο για τη Δαμασκό. Συνάντησε κάποιο υπερφυσικό γεγονός, άλλαξε εντελώς το ρου της ζωής του, το μεταμόρφωσε εντελώς από απεινή διώκτη και άνθρωπο κακό, πνέοντα λέει απειλή και φόνο, τον έκανε τον Απόστολο των Εθνών, γεμάτο αγάπη, χάρη, και κήρυτε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και όπως μας είπε και ο Ανέσης προηγουμένως, ότι θεμελιώδες γεγονός, θεμελιώδες αλήθεια της χριστιανικής πίστεως είναι η Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η οποία όπως θα δούμε δεν είναι κάτι, ένα πείδημα στο κενό, ένα πείδημα στην αβεβαιότητα, αλλά όπως λέει εδώ πέρα ο Απόστολος Παύλος, λαλώ λόγους αληθείας και νόση υγιένοντος. Και θα δούμε μέσα από πολλές πηγές, μέσα από το Λόγο του Θεού αλλά και από άλλες πηγές, ότι πράγματι δεν υπάρχει άλλη εξήγηση ότι ο Κύριος μας αναστήθηκε. Και βέβαια η εξήγηση είναι ότι μέσα σε λίγα χρόνια είχε κατακλείσει όλο τον κόσμο η χριστιανική πίστη. Θα τα δούμε αυτά με τη σειρά όμως, Ανέστη.
Πραγματικά αξίζει να επισημάνουμε κάποια σημεία αυτής της απολογίας του Αποστόλου Παύλου, γιατί το κεντρικό νόημα όλης αυτής της ομιλίας ενώπιον του Ιουδαίου βασιλιά, του Αγρίπα, είναι ότι εγκαλείται ενώπιον του βασιλιά από τους Ιουδαίους, διότι κηρύττει τον Ιησού Χριστό, ο οποίος ισχυρίζεται ο Παύλος ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος εκπλήρωσε το ρόλο του Μεσσία, αυτόν δηλαδή τον οποίον περίμεναν από τις γραφές, τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης και τον νόμο οι Ιουδαίοι, ότι θα τους επισκεφθεί μέσα από το Μεσσία ο Θεός. Και ο Απόστολος Παύλος έρχεται να πει ότι ενώ εγώ ήμουν φαρισαίος και ζηλωτής του νόμου και των πατρικών παραδόσεων, και μάλιστα εξαιτίας αυτού του ζήλου καταδίωκα την Εκκλησία του Χριστού, έγινε μέσα στη ζωή μου ένα συμβάν, ένα γεγονός, το οποίο μου άλλαξε εντελώς την αντίληψη των πραγμάτων που είχα μέχρι τώρα, όλη την κοσμοθεωρία μου. Και αυτό το γεγονός είναι ότι κάποια στιγμή συναντάει ο Απόστολος Παύλος τον αναστημένο Ιησού Χριστό. Ενώ είναι στο δρόμο για τη Δαμασκό, βλέπει ένα φως να λάμπει, πέφτει κάτω και όλοι όσοι τον συνοδεύαν, και άκουσε αυτή την φωνή όπως διαβάσαμε, και όταν ρώτησε ποιος είσαι Κύριε εσύ τον οποίον εγώ διώκω, του είπε εγώ είμαι ο Ιησούς τον οποίον εσύ διώκεις. Εκεί πραγματικά πιστεύω ότι γκρεμίστηκε όλη η κοσμοθεωρία του Αποστόλου του Σαούλ τότε και μετέπειτα Αποστόλου Παύλου, εκείνη τη στιγμή που άκουγε ότι αυτό το πρόσωπο τον οποίο τον επισκέπτεται με τόση δύναμη είναι ο Ιησούς, αυτός του οποίου το όνομα και την εκκλησία καταδιώκει και ο οποίος με μεγάλη του έκπληξη εκείνη τη στιγμή, ο Απόστολος Παύλος, διαπιστώνει ότι είναι ζωντανός, ότι είναι αναστημένος πράγματι όπως ισχυρίζονται οι ακόλουθοί του, ότι είναι ο Θεός, ο Μεσσίας ο οποίος φανερώθηκε στους ανθρώπους και ότι αυτή τη στιγμή τον επισκέπτεται και του φανερώνει τελικά ότι όλες οι γραφές, όλο αυτό το θρησκευτικό σύστημα το οποίο υποστήριζε ο Απόστολος Παύλος εκπληρώθηκε στο πρόσωπό του. Μια καταπληκτική συνάντηση με τη δύναμη να αλλάξει όλη τη ζωή του Αποστόλου Παύλου και να τον μετατρέψει από φλογερό διώκτη σε φλογερό κήρυκα της Ανάστασης του Ιησού Χριστού. Ένα τέτοιο γεγονός δεν θα μπορούσε να γίνει εάν η συνάντηση με αυτό το πρόσωπο δεν ήταν πέρα για πέρα αληθινή. Και πραγματικά, εάν μελετήσει κάποιος διεξοδικά σημεία-σημεία της ομιλίας του Παύλου, της απολογίας του Παύλου, θα δει ότι πραγματικά μέσα στην απολογία του δεν μπορεί να λέει ψέματα, διότι επιδεικνύει αφενός μία αφοπλιστική ειλικρίνεια του ποιος ήταν και τι έκανε, και το ξέρουν όλοι αυτοί ενώπιον των οποίων απολογείται, και μάλιστα ο Αγρίπας είναι και Ιουδαίος βασιλιάς και γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Λέει, επειδή λέει γνωρίζεις, λέει εσύ πάρα πολύ καλά πάντα τα παρά της Ιουδαίης έθιμα και ζητήματα. Γνωρίζουν λοιπόν ποιος ήτανε, το παραδέχεται και ο ίδιος, δείχνει μια αφοπλιστική ειλικρίνεια και από εκεί και πέρα βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα. Και αυτός ο ισχυρισμός που κάνει, ότι εμένα αυτό το πρόσωπο μου φανερώθηκε και με απέστειλε στα έθνη να κηρύξω το όνομά του, ήταν και μια αποστολή η οποία είχε καταπληκτικά αποτελέσματα. Αφενός λοιπόν κανένας δεν μπορούσε να αρνηθεί το ποιος ήταν ο Παύλος στο παρελθόν, και αφετέρου κανείς δεν μπορούσε να αρνηθεί τα αποτελέσματα της μεταστροφής του και της αποστολής του. Και με αυτή την απολογία επισφραγίζεται αυτό το οποίο έγινε στη ζωή του, και εφόσον βασίζεται σε αληθινά γεγονότα, όντως αυτή η συνάντηση με αυτό το πρόσωπο, τον αναστημένο Ιησού Χριστό, δεν μπορεί παρά να είναι αληθινή.
Μάλιστα. Και βέβαια η σημασία της Αναστάσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού δεν μπορεί παρά να δεν υπερτονίζεται, είναι ο θεμέλιος λίθος της πίστεώς μας. Μερικοί λένε ότι δεν χρειάζεται να πιστεύουμε ότι ο Χριστός είναι αναστημένος. Όμως αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, είναι μάταια η πίστη μας, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι μάταιη όλη η προσπάθεια την οποία κάνουμε. Και πράγματι, να δούμε λιγάκι τη σημασία της Αναστάσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού μέσα από το Λόγο του Θεού. Στην προσκορινθίους επιστολή, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ο Απόστολος Παύλος έρχεται να μας μιλήσει στο κεφάλαιο της Αναστάσεως, το ΙΕ κεφάλαιο, και να μας πει ότι για το Ευαγγέλιο, ποιο είναι το Ευαγγέλιο το οποίο εκήρυξε. Λέει, σας φανερώνω δε αδελφοί το Ευαγγέλιο το οποίο εκήρυξα προς εσάς, το οποίο και παραλάβατε, εις το οποίο και ήσταστε, δια του οποίου και σώζεστε. Τι είναι τρόπο σας εκήρυξε αυτό, αν φυλάτετε αυτό, εκτός εάν επιστέψατε Ματέως. Διότι παρέδωκα εις εσάς εν πρώτης εκείνο το οποίο και παρέλαβον, ότι ο Χριστός απέθανε δια τας αμαρτίας ημών κατά τας γραφάς, και ότι ετάθη και ότι ανέστη την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς. Άρα λοιπόν, ακρογωνίος λίθος της πίστεως, της χριστιανικής πίστεως, είναι ο θάνατος, η ταφή, η τριήμερος ταφή και η Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και αυτό βέβαια έρχεται το κεντρικό θέμα της Καινής Διαθήκης. Βλέπουμε ότι οι Απόστολοι το κηρύττουν συνέχεια. Είναι το κεντρικό θέμα το οποίο κηρύττουν οι Απόστολοι. Εδώ, όταν ήρθε ο Απόστολος Παύλος στην Αθήνα, κήρυτε, λέει, σε αυτούς τον Ιησούν και την Ανάσταση. Και θα θέλετε να είστε να το σχολιάσεις.
Ναι, βεβαίως. Όπως είπατε, αδελφέ, η πίστη στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού, καταρχήν να πούμε ότι δεν είναι μία διανοητική ή εγκυκλοπαιδική πίστη, αλλά πρόκειται για μία πίστη που βασίζεται σε βιωματική εμπειρία. Δηλαδή, όταν εμείς ή οποιοδήποτε άλλος από αυτό το μικρόφωνο ή κήρυκας της χριστιανικής πίστης κηρύττει στους ανθρώπους την πίστη στην Ανάσταση του Χριστού, δεν καλεί τους ανθρώπους να πιστεύσουν σε ένα, ας πούμε, εγκυκλοπαιδικό σύγγραμμα, σε μια γνώση εγκυκλοπαιδικού χαρακτήρα ή καθαρά διανοητικού, αλλά η πίστη στην Ανάσταση του Χριστού βασίζεται ουσιαστικά στην κλίση προς τον άνθρωπο να ζήσει βιωματικά τον Χριστό, δηλαδή να γευθεί ο ίδιος προσωπικά σε όλη του την ύπαρξη ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ζωντανός, και εξαιτίας αυτής της εμπειρίας και της βιωματικής που θα έχει, να πιστέψει ότι πράγματι ο Ιησούς Χριστός είναι αναστημένος. Γι' αυτό και το γνήσιος χριστιανός είναι αυτός ο οποίος έχει βιωματική εμπειρία με τον Ιησού Χριστό, γι' αυτό και είναι πεπισμένος για την Ανάστασή του. Γι' αυτό λέμε και ότι η Ανάσταση είναι το θεμέλιο της χριστιανικής πίστης, όπως είπατε, εξηγείται ο σκοπός για τον οποίο πέθανε ο Χριστός. Γιατί αν ο Χριστός δεν είχε αναστηθεί, δεν θα είχε νικηθεί ο θάνατος, ώστε και εμείς να έχουμε την ελπίδα ότι θα αναστηθούμε. Δεν θα είχε νόημα καν η αρπαγή της Εκκλησίας, ότι και κοιμημένοι εν Χριστώ θα αναστηθούν και θα αρπαχθούν. Ούτε και όλα τα υπόλοιπα. Μάλιστα, αναφέρει κάποιος σχολιαστής ότι αν αναφερεθούν, λέει, από την Καινή Διαθήκη τα εδάφια που αναφέρονται στην Ανάσταση του Χριστού, το υπόλοιπο που μένει, και κατ' επέκταση όλη η πίστη στο Χριστό, δεν έχει κανένα νόημα.
Ακριβώς. Το καταπληκτικό είναι ότι πέρα από τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης, οι οποίες εκπληρωθήκαν στο πρόσωπο του Κυρίου μας στην Ανάστασή του και μπορούμε να αναφερθούμε σε αυτές, είναι ότι τρεις φορές τουλάχιστον ο Κύριος πριν από την σταυρική του θυσία, με κατηγορηματικό τρόπο, είπε ότι μετά τρεις μέρες θα αναστηθώ. Λέει, παραδείγματος χάρη, να το διαβάσουμε. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο δεύτερο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, στίχος 18-22. Απεκρίθησαν λοιπόν οι Ιουδαίοι και είπαν προς αυτόν: «Τι σημείο δεικνύεις εις εμάς διότι κάμνεις ταύτα?» Πήγε ο Κύριος και καθάρισε τον ναό. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτούς: «Χαλάσατε τον ναό τούτον και δια τριών ημερών θέλω εγείρει αυτόν. Και οι Ιουδαίοι είπαν: «Εις 46 έτη οικοδομήθη ο ναός ούτως, και εσύ θέλεις εγείρει αυτόν εις τρεις μέρας?» Εκείνος όμως έλεγε περί του ναού του σώματος αυτού. Ότε λοιπόν ηγέρθη εκ νεκρών, ενεθυμήθησαν οι μαθηταί αυτού ότι τούτο έλεγε προς αυτούς, και επίστευσαν εις τη γραφήν και εις τον λόγο τον οποίον είπε ο Ιησούς. Και σε άλλες μεριές βέβαια βλέπουμε, παραδείγματος χάρη στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 12 κεφάλαιο, λέει στο στίχο 38: «Τότε απεκρίθησαν την έστω γραμματέων και φαρισαίων λέγοντες: Διδάσκαλε, θέλουμε να είδομεν σημείον από σου. Εκείνος δε αποκριθείς είπε προς αυτούς: Γενναία πονηρά και μιχαλή σημείον ζητεί, και σημείον δε θέλει δοθεί σε αυτήν ημί το σημείον Ιωνά του προφήτου. Διότι όσο ο Ιωνάς ήτο εν την κοιλία του κήτους τρεις ημέρας και τρεις νύχτας, ούτω θέλει είστε και ο Υιός του ανθρώπου εν την καρδία της γης τρεις ημέρας και τρεις νύχτας». Δηλαδή, μίλαγε για την τριήμερο ταφή του, και μετά βέβαια για την Ανάσταση του Κυρίου μας, η οποία φανερώνεται, το έχει πει σε πολλές μεριές.
Αυτό έχει βέβαια πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί δεν υπάρχει κάποιος άλλος διδάσκαλος ή ιδρυτής κάποιας θρησκείας ο οποίος να βασίζει όλη την διδασκαλία του και την πραγμάτωση του έργου του πάνω στο γεγονός ότι πρόκειται μετά το θάνατό του να αναστηθεί. Μάλιστα, σε ένα σχετικό σύγγραμμα, το The Gospel of a Risen Savior, αναφέρεται ότι έχουμε, λέει, τον διδάσκαλο μιας θρησκείας να στηρίζει με ηρεμία το σύνολο των ισχυρισμών του πάνω στην ικανότητά του μετά το θάνατό του να αναστηθεί από τον τάφο. Μπορούμε με ασφάλεια να υποθέσουμε ότι ποτέ άλλοτε πριν ή έκτοτε δεν έχει γίνει μια τέτοια διακήρυξη. Το να πούμε ότι μια τέτοια ασυνήθιστη δοκιμασία εφευρέθηκε από μυστικιστές μελετητές των προφητιών και ενσωματώθηκε στην αφήγηση των Ευαγγελίων, δηλαδή με λίγα λόγια το να πούμε ότι η ιστορία της Ανάστασης είναι μια φαντασία, μια πλαστή ιστορία που μπήκε, ενσωματώθηκε μέσα στα Ευαγγέλια, χρειάζεται πολύ μεγάλη ευπιστία. Αυτός που είναι έτοιμος να ρισκάρει τα πάντα πάνω στην ικανότητά του να αναστηθεί, στέκεται μπροστά μας ως ο πιο αυθεντικός όλων των δασκάλων.
Παραδείγματος χάρη, αγαπητοί φίλοι ακροατές, στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο Ι κεφάλαιον και από 33 εδάφιο διαβάζουμε αυτή την καταπληκτική δήλωση, η προφητεία του Κυρίου μας, ότι «Ιδού, λέει, αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα, και ο Υιός του ανθρώπου θέλει παραδοθεί στους αρχιερείς και στους γραμματείς, και θέλουσι καταδικάσει αυτόν εις θάνατον, και θέλουσι παραδώσει αυτόν εις τα έθνη, και θέλουσι εμπέξει αυτόν και μαστιγώσει αυτόν, και θέλουσι εμπτύσει εις αυτόν και θανατώσει αυτόν, και την τρίτην ημέραν θέλει αναστηθεί». Δηλαδή, έρχεται σε τρεις διαδοχικές και περισσότερες μεριές στο λόγο του Κυρίου μας, ο Κύριος μας, να πιστοποιήσει ότι η θεότητά του, γιατί θα ήταν διαφορετικά ψεύτησες, δεν είναι, στην τριήμερο ταφή και ανάσταση. Στην προς Ρωμαίους επιστολή γράφει ακριβώς, και θα δούμε αυτό το ωραίο εδάφιο. Είναι το Ευαγγέλιο, λέει, περί του Υιού αυτού, ως της εγεννήθη εξ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα και απεδείχθη Υιός Θεού εν δυνάμει κατά το πνεύμα της αγιοσύνης δια της εκ νεκρών Αναστάσεως, Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Δηλαδή, η Ανάσταση έρχεται να επιβεβαιώσει και τη θεότητα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Άρα λοιπόν είναι θεμελιώδες δόγμα της χριστιανικής πίστεως, μια πραγματικότητα, η Ανάσταση του Κυρίου μας. Όμως δυστυχώς, και ευχαριστούμε τον Θεό για την Εκκλησία, ότι έξω από την Εκκλησία, την πραγματική Εκκλησία, ο άνθρωπος κινδυνεύει. Τα ακούσματα σήμερα του κόσμου είναι τόσο παραπλανητικά. Ο εχθρός της ψυχής μας βγάζει από το στόμα του τέτοιες ψευδοδιδασκαλίες, οι οποίες και παλιά υπήρχαν, αλλά τις παρουσιάζει με ένα καινούριο τρόπο και προσπαθεί να κλονίσει την πίστη των ανθρώπων, οι οποίοι δεν γνωρίζουν. Όμως εμείς πρέπει να μένουμε στην αγιωτάτη πίστη, η οποία άπαξ παρεδόθη λέει στους Αγίους. Θα θέλαμε λοιπόν την επόμενη μισή ώρα να δούμε, Ανέστη μου, τα πιστήρια αυτά, τα οποία πιστοποιούν αδιαφυσβήτητα την Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
Βέβαια, πριν να ανοίξουμε αυτή την, πριν ξεδιλήξουμε αυτή την πτυχή, την πολύ σημαντική πτυχή του θέματος, έτσι μια-δύο επισημάνσεις ακόμα σχετικά με την σημασία της Ανάστασης του Χριστού.
Πολύ ωραία.
Όπως είπατε, επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς του ότι ο ίδιος είναι Θεός. Γιατί, όπως διαβάσατε από την Επιστολή προς Ρωμαίους, στο πρώτο κεφάλαιο, η Ανάσταση του Χριστού είναι ουσιαστικά η επισφράγηση από τον Πατέρα Θεό ότι κήρυτε, ότι αυτά που κήρυτε ο Ιησούς είναι αλήθεια. Εάν ο Ιησούς Χριστός δεν αναστενόταν, ο Πατέρας θα έδειχνε ότι απορρίπτει τα λόγια που έχει κηρύξει, και κυρίως τη διακήρυξη του Ιησού Χριστού ότι είναι ο Υιός του Θεού και ότι είναι η Ανάσταση και η ζωή. Εφόσον λοιπόν έρχεται ο Πατέρας και ανασταίνει τον Ιησού Χριστό, επιβεβαιώνει το κήρυγμά του, τους ισχυρισμούς του για τη θεότητά του, ότι είναι ο Υιός του Θεού και ότι ο ίδιος είναι η Ανάσταση και η ζωή. Και βέβαια, στην ίδια επιστολή, στο 10ο κεφάλαιο, ο Απόστολος Παύλος θέτει την πίστη στην Ανάσταση ως προϋπόθεση για τη σωτηρία του ανθρώπου. Λέει στο Ι' κεφάλαιο και στο 9 εδάφιο: «Εάν ομολογήσεις δια του στόματός σου τον Κύριον Ιησούν και πιστεύσεις εν την καρδία σου ότι ο Θεός ανέστησεν αυτόν εκ νεκρών, θέλει σωθεί». Δεν υπάρχει λοιπόν σωτηρία στον άνθρωπο, ακόμα και αν έχει το όνομα, τον τίτλο χριστιανός, εάν δεν πιστεύει, όχι με τα χείλη του, αλλά όπως λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, με την καρδιά του, ότι ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε εκ νεκρών.
Πάρα πολύ ωραία. Σε αυτό το σημείο όμως θα παρακαλέσουμε τον αγαπητό Γεράσιμο να μας βάλει ένα ωραίο ύμνο να ακούσουμε, αν ήταν δυνατόν, σχετικό με την Ανάσταση του Κυρίου μας. Και θα είμαστε πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Υπενθυμίζουμε το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 210-523-5030, όπου σας περιμένουμε για τα τηλεφωνήματά σας, την αγάπη σας, τους χαιρετισμούς σας και αιτήματα για προσευχή στον αναστημένο και παντοδύναμο Κύριό μας.